Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Κύριε Κόρδο, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο οικογενειακό δίκαιο της Αυστραλίας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, Αλέξανδρε, από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Πριν από αυτή τη ημερομηνία υπήρχαν δύο δικαστήρια που ακούγανε τέτοιες υποθέσεις. Το πρώτο ήταν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας και το δεύτερο ήταν το οικογενειακό. Από την 1η Σεπτέμβρη και μετά έχουν συγχωνευτεί αυτά τα δύο δικαστήρια και μαζί με τη συγχώνευση έχουν εφαρμόσει καινούρια συστήματα καλύτερα εξυπηρετήσουν τον κόσμο που δυστυχώς περνάει τέτοιες στιγμές.
Και βέβαια ο σκοπός είναι, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Κόρδο, ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις. Για να πάρεις δηλαδή αυτό που λέμε δικάσιμο ημερομηνία, έτσι, πότε θα γίνει το δικαστήριο.
Μπράβο. Αυτό ήταν από τα κυριότερα θέματα και με το καινούριο σύστημα μας λένε, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει αρκετός καιρός να δούμε πώς δουλεύει, αλλά λένε ότι 90% από τις υποθέσεις θα έχουν τελειώσει μέσα σε 12 μήνες. Το οποίο αυτό ποτέ δεν έχει ξαναγίνει.
Βεβαίως, γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις που έπρεπε να περιμένεις ακόμα και 2 χρόνια για να πας στο δικαστήριο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι. Τώρα λοιπόν μέσα σε 1 χρόνο θα πρέπει να έχουν τελειώσει τα πάντα. Πώς γίνεται πρακτικά αυτό, κύριε Κόρδο?
Καλή ερώτηση. Λένε ότι πριν ξεκινήσεις μια αίτηση στο δικαστήριο είναι υποχρεωτικά το παν να κάνουν τα άτομα να βρούνε μια συμβίβαση. Και αν δεν έχεις κάνει μεσολάβηση, ενώ έχεις κάνει μια σωστή προσπάθεια, δεν σε αφήνει το δικαστήριο να ξεκινήσεις. Λένε με αυτόν τον τρόπο ότι οι πιο πολλές υποθέσεις περιμένουν να τελειώνουν χωρίς δικαστήρια, χωρίς μεγάλα έξοδα και καθυστερήσεις. Εάν όμως υπάρχει θέμα βίας ή δεν μπορεί να βρείτε
συμβιβασμό,
ακριβώς, λένε ότι από τη ημερομηνία που θα ξεκινήσει μια αίτηση στο δικαστήριο, αυτό το μοναδικό δικαστήριο τώρα, μέσα σε 6 με 8 εβδομάδες θα είναι η πρώτη ημερομηνία μέσα στο δικαστήριο. Λοιπόν, σε 6-8 εβδομάδες μέσα, αν δεν έχετε ένα αποτέλεσμα, θα σας υποχρεώσει το δικαστήριο να κάνετε αναμέσως δικαστήριο με μεσολάβηση πάλι. Και αυτό το τρόπο μπορεί να διορίσουμε παιδικά θέματα, βάζουν ειδικοί άνθρωποι, ψυχολόγοι που θα γράφουν reports για τα παιδιά, μπορεί να βάλουμε valuations, μπορεί να κάνουμε όλα αυτά τα experts, να βρούμε γιατί σκοτάφει η υπόθεση και να έχουμε βρει άκρη. Άρα και με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε 6 μήνες, οι πιο πολλές υποθέσεις, πάνω από 60% των υποθέσεων, να έχουν τελειώσει σε αυτό το διάστημα.
Πολύ σημαντικό. Τώρα, ένα από τα θέματα που επίσης είναι προβληματικό στο οικογενειακό δίκαιο είναι το θέμα του κόστους. Επομένως, με αυτές τις αλλαγές αλλάζει κάτι εκεί?
Πάρα πολύ. Το δικαστήριο έχει πάρει μεγάλη ευθύνη να κοιτάει το κόστος. Πρέπει οι δικηγόροι, πού είναι στο δικαστή, τι έξοδα έχει πάρει ο κάθε πελάτης. Γιατί αν βλέπει ότι τα έξοδα αυτά είναι παράλογα ή υπάρχει πρόβλημα, έχει δικαίωμα το δικαστήριο όχι μόνο να ρωτήσει το γιατί, αλλά μπορεί να πει για στάσου, αυτά είναι παράλογα. Και από την άλλη πλευρά, αν βλέπουν ότι οι δικηγόροι δεν προσπαθούν να βρουν μια συμβίβαση, αν δεν προσπαθούν να δουλέψουν με πιο λίγο κόστο, μπορεί και το δικαστήριο να πει ότι ο δικηγόρος δεν έχει δικαίωμα αυτά τα έξοδα να δώσει στο πελάτη. Και πρώτα πληρώσει ο δικηγόρος ο ίδιος. Το δικαστήριο τώρα έχει πάρει τη φιλοσοφία ότι κάθε άτομο έχει μια ευθύνη να τελειώνει τις υποθέσεις, όχι μόνο οι πελάτες, αλλά και οι δικηγόροι. Ή αν βλέπουν ότι, παραδείγματος χάρη, αν οι δικηγόροι βλέπουν το δικαστήριο ότι δεν
καθυστερούν ή κάνουν βήματα τέλος πάντων,
ή ναι, δεν απαντούν, ξέρω ότι γίνεται, όχι μόνο μπορεί να τους επιβάλλει να μην πληρωθούν για τα έξοδα αυτά, αλλά μπορεί να πληρώσουν και οι δικηγόροι οι ίδιοι τα έξοδα των αλλωνών. Γι' αυτό έχει μια ευθύνη και οι πελάτες, αλλά και οι δικηγόροι και οι δύο να δουλεύουν μαζί, να βρουν μια άκρη, μια λύση, όσο σύντομα μπορούν με πιο λίγο κόστος.
Μάλιστα, εξίσου σημαντικό και αυτό. Τέλος, κύριε Κόρδο, να σας ρωτήσω, γιατί ένα από τα προβλήματα του οικογενειακού δικαίου είναι ότι πολλές φορές βγαίνουν αποφάσεις. Για παράδειγμα, ένας πατέρας να βλέπει το παιδί του, αλλά αν η μητέρα δεν θέλει, αρνείται να ακολουθήσει την απόφαση, μπορεί να την αγνοήσει και ο πατέρας να πρέπει να πάει ξανά και ξανά στο δικαστήριο χωρίς το αποτέλεσμα να είναι εγγυημένο προκειμένου να εφαρμοστεί μία δικαστική απόφαση. Επομένως, αυτό το πρόβλημα πώς επιλύεται με αυτές τις αλλαγές ή δεν αλλάζει κάτι?
Είναι πολύ καλή ερώτηση και το έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ιδιαίτερα βλέπουμε αυτό με παιδικά θέματα, αλλά όχι και μόνο με παιδικά, και με χρηματικές υποθέσεις. Ο ένας πρέπει να πληρώσει κάτι, δεν πληρώνει και πολλά γίνονται. Τώρα, με το καινούριο σύστημα, έχουν φτιάξει ένα ομοσπονδιακό contravention list, λέγεται, το οποίο εάν κάποιος δεν κάνει αυτό που έχει δει με εντολή από το δικαστήριο και κάνεις μια αίτηση, τώρα λέει το καινούριο νόμο ότι αυτή η υπόθεση μέσα σε 14 μέρες. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό θα δω αν θα γίνει έτσι πως το λένε. Εύχομαι να γίνει, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτό που έχετε πει. Ότι βγαίνουν εντολές και μετά άλλο σου αγνοεί και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά έχει δώσει η κυβέρνηση 100 εκατομμύρια δολάρια να βάλουν άλλους δικαστές να μπορούν να ακούσουν αυτές τις υποθέσεις, μοναδικές υποθέσεις, μόνο για αυτοί που δεν ακολουθούν τις εντολές του δικαστήριου.
Και με αυτά, κύριε Κόρδο, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Δεν είναι τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.